Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere armsad Pereraadio kuulajad! Alustame järjekordse saatega sarjast Tõde otsides ning tänase jõulukuise saate oleme me koos ühise laua taga Püha Birgitta kloostri isa Vello Saloga. Teil on nüüd turjal juba 90 aastat, et ikka üsnagi palju, millele tagasi vaadata.
Tervitus ja õnnistuse soovid Pereraadio kuulajatele. Eks meil ole kõigil, millele tagasi vaadata, Jumal tänatud.
Võib-olla alustame sellest ehk, et kuidas teist üldse risti inimene sai, et kas sellel on ka mingisugune oma lugu, oli seal mingisugune äkiline pöördumine või tuli see äratundmine kuidagi tasapisi?
Nüüd hakkame nagu algusest peale, kui me lööme piibli lahtis esimese leheküljel on öeldud, et me peame viljakad olema, vilja kandma. Ja valitsema. Ja see valitsemine nõuab selgitust, kuidas valitseb Jumal maailma. Sellega ta laseb oma väikesel paista heade ja kurjade peale. Nii et kasvamine on Jumala antud seadus ja me kõik kasvame. Iga üks nii nagu issand annab, kes kasvab hästi kiiresti, kellele antakse osaks mingisugune eriline ilmutus, see on Jumala ja mitte meie teha. Ja mina ütleksin maailmas hästi tuntud Padre Pioga, et ainult aega mööda annab Issand meile teada, kes me oleme.
Olete te sellest nüüd lõpuks aru saanud?
Minu tee on olnud niisugune need 90 aastat, et olen siiamaale õppinud, loodan ja minu arvamine on, et inimene elab nii kaua ta õpib. Kui ta ütleb ühel ilusal päeval, et ma tean kõik, et nüüd ma enam ei õpi, siis ta ongi juba surnud ja hakkab kolmandal päeval haisema.
Huumori meil ei ole teid maha jätnud.
See ei ole mingisugune huumor, see on kibetade ütleksin nendele, kes ei taha enam õppida. Kes ei tunnista Issanda seadust, et meil tuleb kasvada kogu eluaeg, mis Issand meile annab, teadmistes, tarkuses, vilja kanda.
Aga kas teadmine Jumala olemasolust, kasvasite te kristlikus peres või kuidas see tekkis ja tuli?
Ka see on nüüd igal ühel oma moodi, mis tähendab nüüd kristlik pere. Mulle tehti nüüd sünnipäevaks üks raamat, kus ma olen sellest rääkinud oma perekonnast, kes olid minu arust ideaalsed kristlased. Meil Lallisi külas ei olnud mingisuguseid lahkusulisi või kuidas neid tollal nimetati. Kiriku autoriteet oli selge koolis ja kirikus, kas luteri kiriku, ortodoksi kiriku, see oli nagu see õpetuslik pool ja rahvas tegi seda, mis ta pidi tegema, vaimu vilja kandma. Nüüd minu isa oli alkoholijuhataja ja pidas siis hommiku ja õhtu palvust koolilastele, kellest mitu kümend olid internaadis. Kodus, oma perekonnas, ei mäleta mina, et oleks iial usust midagi räägitud või palvetatud. Ja selle peale vaatamata või kuidas öelda, nii nagu ma praegu asju näen, nemad tegid isa tahtmist ja seega käitusid ideaalsete kristlastena.
Et nende jaoks oli see loomulik, see oli elustiil, see oli, nad olid läbi imbunud sellest, nad elasidki selles.
No nii võiks öelda küll, see meie eesti keele sõna risti inimene, mida ma ei tea, kas ükski teine keel veel meiega jagab, See on meie ristiusuliste esivanemate 8. Sajandi kallis pärandus, et tee õndsusele käib läbi ristikandmise. See on, et me iga päev võtame oma risti kanda koos Jeesus Kristusega.
Aga kooliaeg möödus ja ühel hetkel oli ka teil aeg nii-öelda pesast välja lennata, et kuhu siis edasi?
Meie Põltsamaa ühisgümnaasiumi 24. Lennule anti osaks hakata inimesi tapma õppima. Muud moodi ei saa ju sõda seljetada. Aga meie ei läinud Soome vabatahtlikena mitte tiblasid mättasse lööma, vaid hoopis Soome vabadust kaitsma. Ja selleks meil õnneks, Soome on täna päevani vaba. Meie oleme oma elu pandiks pannud, ükskõik mida keegi uskus või ei uskunud, ja see loeb Issanda silmis. Kellelgi ei ole suuremat armastust kui sellel, kes annab oma elusõprade eest. Me teadsime ette, et kõik tagasi ei tule. Kas see olen just mina, lootsime. Vaiksalt, et ikka tulen tagasi, aga see selleks. Me olime valmis Soome vabaduse ja Eesti au eest elu andma.
Kas see Soome poisi aeg oli teile ka kuidagi selline traumeeriv ja raske kuidagi, et noortel on seda uljust ikka rohkem, eks ole, kui võibolla vanematel inimestel, kes on tasakaalukamad, aga kas sellist hirmu oli ka või vastupidi just sellist tundmist, et kuidagi jumalik ettehooldus ja selline kaitstud tunne oli?
Meil oli oma sotilas pappi ja olid palvetunnid. See ei olnud minu silmis tollal üldse tähtis. Ja et hirmu tunda selle peale ma ei mõelnud enne, kui meid võeti siin Tallinnas, kui me olime tagasi tulnud Soomest ja valmistusime siis võitmatud punaarmeed kuumade tervitustega vastu võtma Maardu silla juures. Kui sakslased meid seal vangi võtsid äkitselt, siis üks vanem mees minu kõrval seisis lõdises märgatavalt ja mina panin seda talle väga pahaks. Mitte nüüd enam. Ei, no, mis asja sa kardad, surm siin või Siberis, siis parem juba siin. Aga et mingisust hirmutunnet oleks olnud, seda ma absoluutselt ei mäleta.
Aga nii palju ikkagi taevaisa teid hoidis, et ju ise kelleltki elu ei pidanud võtma.
See on nüüd selgunud tagant järgi. Ma lassin kogu sõja ajal ühe paugu, ühe ilmsüütu varesse pihta. Ja olin väga pettunud, et ei saanud pihtast. Ma arvasin, et ma olen hea laskur. See vares on midagi paha teinud ja Issand päästis ta minu käest ka ära. Ja nüüd tagant järgi olen väga rõõmus, et ma ei ole kindlasti kellelegi sõja ajal viga teinud. Ometi, kuna ma kuulsin Soomes olles, et punased parasjutistid olid ikkagi lahingus surmanud 5 omakaitsemees, seal olis minu isa, siis ma võtsin nõuks kõik punased maha tappa, kõik venelased, nagu ma siis ütlesime, 180 miljonit eesude taga. Ja olin pettunud, et ei olnud juhust nende peale lasta. Ja kui keegi oleks ehk küsinud, siis ma oleks pidanud ikka ennast risti inimeseks, tahtsin õigust teha või kuidas seda nüüd öelda.
Aga sel ajal te veel nii-öelda põlvi maha ei pannud ja see ei olnud veel see aeg, kus te nii-öelda oleksite ära tunnud oma kutsumuse või oma tee?
Nii kuidas nüüd Issand on mind juhatanud, ei. Et alles siis, kui ma jõudsin Rooma linna, mis oli nagu mu enda otsus, Tšehi põrgused, et kuhu ma ikka lähen sinna, kus on soe ja kus teevad muusikat ja jõudsingi Pirita kloostrisse Rooma linna teadmata, mis asi see oli ja vaatan, et seal on siis niisugused isevärki naisterahvad pika aili kleidiga ja varjavad juute ja varjavad meid, kes olime siis No, juudi mõrtsukad, sest ka mina olin Saksa sõjaväes vahepeal olnud ja hakkasin mõtlema, et mis siis on õigem. Et need see rahvas ei teinud nagu väljagi, et mina olin mingisugune tagaotsitav või mõrtsukas või vaid tegid ühe kabeli eraldasid kirikust, et mina võiksin seal magada, muud ruumi majas ei olnud. Ja kui kaua see nüüd aega võttis, selgus, et parem aidata kui tappa. Ja seda ma usun tänase päevani. No see oli ühe siis vaimuliku kasvamise järk või algus. Ja nii et aega pööda annab issand on minule teada annud, kes ma olen.
No nagu te märkesite, et igal ühel on oma tee käia ja kuidas sellest Soome poisi ajast te märkesite, et te läbi käinud nii öelda sellest kuulsast Tšehhi põrgust, et milline aeg see oli? Kas see suunas veel rohkem teid sinna teele? Kas nüüd tagantjärele, kui te vaatate, et oli see nagu juhtimine, et ei, et sul pole oma teed valida, vaid et sa pead käima seda teed, mida mina olen sulle annud. Et võib-olla meenutame natuke seda kõige keerulisemat aega.
Ei oskaks nagu öelda, et mõni aeg on keerulisem olnud kui teised. Minult on küsitud, et kas ma teeksin tänapäeval midagi teistmoodi. Ei, tagasi vaadates, minu arust ma olen alati teinud seda, mis antud olukorras oli mõistlik teha, nii kuidas ma oskasin ja teadsin. Nii et midagi ma ei oleks ka praegu, et oleks midagi teistmoodi teinud. See, mis ma tollal tegin, seda ma teeksin tänapäeval ka.
Mis see siis oli, millega te pidite kokku puutuma seal, milliste õudustega ja mida te nägite ja kogesite? Ja kuidas teised teie kõrval siis hakkama said?
Ei, õuduste eest hoidi siis on mind samuti. Esimest korda nägin ma verd Meemelis või Klaipedas, kui mul nüüd mälu ei peta, kus olime sisse piiratud ja üks mürsukild viis ühel Eesti sõduril põlve kapsli ära. Ja seda ma mäletan nüüd tänase päevani, kui see oli esimene kord, kus mina verd nägin üldse. Kuidas see põlv oli luukildusid nagu orkisid täis ja jooksis verd ja mees oigas kõva häälega. Meil ei olnud talle mitte midagi abi pakkuda. Vaatasime küll, et kas mõni velsker on kuskil. Ja kuna parv läks siis selle kuura neeme peale, hakkas meil kiire ja jätsime ta sinna, kas ta suri ei elama, seda ma ei tea. Kas see oli nüüd õudne? Väga kurb oli, et ei saanud aidata. See oli ka ainukene kord, kus mina sõjas verd nägin. Mitte midagi õudset ei tule mulle kuskilt mujalt meeldega see Tšehhi põrgus, ma ei näinud õigupoolest mitte kedagi. Sellest põrgulikust ma mõtlen. Kõndisin nagu õige mees Tšehhi militsa juurde ja rääksin talle oma loo, mis ma olin välja mõelnud, et tema viis mind Itaalia transporti juurde ja mutku sõitsin Itaaliasse.
Te tutvustasite ennast toona vist päris itaallasena, jah?
Ei poolitaalasena, sest itaalia keelt ma ju ei rääkinud. Tema laskis mul siis midagi ka soome keeles ette vuristada ja seda ma muidugi oskasin. Ja andis mulle siis ka esimese isikutunnistuse, mis mul oli juhtumisi. Oli mul olnud üks passipilt taskus, sest muud mul ei olnud kui mis mul taskus oli siis vangiks võtmise ajal. Ja itaallased võtsin mind väga südamlikult vastu ja varsti olimegi 18. juunil 1945 Rooma linnas.
Nii et tagantjärele vaadates võib öelda, et teid nagu säästeti kõige selle koleduse või selle kõige hirmsama eest ja surma eest?
Ei oskaks nüüd niimoodi niisuguste sõnadega öelda, et kas mind hoiti, ma olin valmis surema või elama nii, kuidas antakse. Alles nüüd hiljem hakkan mõtlema, kui olen juba 90, et ma pidin olema valmis selle Pirita kloostri jaoks, millest mul ei olnud tollal aimugi, mis siin ehitati. Ja kui see lõpuks valmis oli ja ma küsisin, et kas teile ei oleks ka siin preestrit vaja, siis juhtus, et oli. Mina mingisugust juhust enam ei usu, see juhtunud, see pidi nii olema, no midagi parata. Aga nüüd ma hakkan seda nägema.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Olemegi jutujärjega jõudnud aastasse 1945, olite noor mees ja nagu vanasõna ütleb, et kõik teed viivad Rooma, viisid ka teie teed Rooma.
Noh, kõik teed viivad Roomast välja, kui ümber pöörata. Nii et need on niisugused, kuidas öelda, ütlemised, mida võib nii teisti mõista. Mina pidin sinna jõudma ilmselt, seda ma näen tagant järgi, aga tollal ei olnud minu sihtpunktiks mitte Rooma, vaid Itaalia üldse ja läksin siis Soome saatkonda küsima, et mina olin vabatahtlik Soome sõjaväes ja kas teil on mõnda head nõu anda. Ja siis viisid mind alguseks ööbima Pirita kloostrisse ja alles pärast kuulsin, mida see kõik tähendas. Ja sain aru, mida see mulle endale tähendas, et ma hakkan nüüd risti inimeseks siis sõna nii täies mõttes, kui tollal antud oli.
Mm-hmm. Mis seal siis täpsemalt juhtus? Kuidas see tundmine tekkis, et nüüd ma hakkan risti inimeseks?
See oli nagu ilm selge, sest kui vaadata nende Birgitta õdede käitumist, kes mind vastu võtsid, see oli hoopis teistmoodi maailm. See on mitte vastandamine ja soda, vaid teenimine, ligemise teenimine. Ja see oli minule nagu täiesti loomulik. Ma olin juba ristitud päiksest peast lapsena ja siis astusin katoliku kirikusse, mis oli loomulik, sest need olid katoliklased, kes mind aitasid aasta pärast seda. Ja asjad läksid siis edasi nii, nagu nad pidid minema. See ei olnud siis mingi juhus, et ma sain stipendiume Sveitsi ja Hollandisse. Ja et ühel õhtul üks kommilitoon, üks Hollandi üliõpilane küsis, et kuule veel, et kui sa niimoodi mõtled, siis sa pead ju vaimulikuks hakkama. Ja siis hakkas mina mõtlema, et jää miks ka mitte. Ja nii ma asusingi sellele teele, see võttis ka natukene aega, aga siis ma olin ikka alles veel 22-aastane, nii et veel õige noores eas.
Aga mis moodi te siis mõtlesite, et siis nagu kommilitoon sellise ettepaneku tegi või sellise lause nagu tuli? Te juba natuke teistmoodi filosofeerisite või otsisite elu mõtet või?
Ei, no tollal oli, Holland oli hoopis teistmoodi maa, kui ta praegu on. Siis seal oli kõik nii konfessioonid järgi seatud, et oli isegi siis Rooma katoliku lamba tõuarenduse ühing.
Oh, so.
Nagu oleks, no seda nii nalja mõttes öeldi või rõhutati. Ja meie üliõpilasorganisatsioon oli siis ka püha Toomas Akvinase nimeline. Ja kuna see andis ilusti välja kirjata, siis meid nimetati tomatiteks.
Aha.
Ja. Aga see oli täiesti tõsine seltskond ja sellest kristlikust maailmavaatest me rääkisime väga palju. Muusias, muidugi me tegime igasugud teatrid ja mõõlut ja mida iganes veel.
Nagu ikka noored inimesed.
Eks ta nii on, et ei ole nii, et on vaja midagi erakorralist teha, et püha olla, vaid igapäevased asju erakordselt hästi teha, nii nagu aega mööda on selgunud.
Aga kas elu mõte, kas te selle üle ka juurdlesite või oli teile see asi selge või lihtsalt oligi elu mõte elamine?
See on praegune niisugune moe sõna, et arvamus ja mõte, et me otsime ja mõtestame. Elu mõte on ammugi antud Piibli esimesel leheküljel. Kandke vilja ja valitsege. Eks ole, kes sellest keeldub, on Jumala vastane, looja käsu vastane. Ja aga kes seda teeb, sellele ei ole midagi rohkemat vaja vaeste sõnadega öeldes. Röövel ristil ei teinud muud kuid ja siis on ta tappi. Siis selles asjas peaksime olema ristinimestena täiel selgusel, et igavesse ellu pääsemiste määra mingisugune parteipilet või usuline või kuidas seda konfessionaalne kuuluvus, vaid et Jumal võib keda tahes vastu võtta, see ei ole kirik otsustada ja et on seda ammugi öelnud, kes kannab vaimu vilja, see tähendab teeb isa tahtmist ja võtame siis Galaatia kirja apostel Pauluse 20 vaimu vilja, aga esimesest kolmest juba aitab, mis siis lühidalt öeldud, kes iganes aitab selleks kaasa, et tema ümber oleks rohkem armastust, südame rõõmu ja südame rahu, see on vaimu vilja kannud ja võib-olla julged seisab isa paremal käel. Sest maailm ei lõpe mitte kohtupäevaga, see tuleb, siin ei ole midagi parata, vaid talle söömajaga, kuhu on kutsutud kõik need, kes teevad isa tahtmist.
Aga kui nüüd seda teie juttu kuulate ja elukäiku vaadata ja iga raadiokuulaja ilmselt mõtleb ise ka kaasa, siis ja kõik ei pruugi olla ka kristlased, kõik ei pruugi olla kristliku taustaga, et võib-olla on paljudele tekinud selline küsimus, kas ikkagi saatus on olemas või ei ole. Mida teie nüüd oma selle kogemuse ja elukäigu pealt ütlete?
Kes on saatuse välja mõelnud? Ära või proova preili saatus, kus tema elab või igasugused niisugused personifikatsioone on tehtud, et pühakirjas endas tarkus räägib emand tarkusena. No seda võib rääkida, aga see on meie enda mõtte lend, sest kui on olemas looja, siis väljaspool teda ei ole mitte midagi. Aga kui kaugele meie jõuame nüüd selle mõistusega, mille looja meile annud on, paratamatult me saame rääkida ainult nende sõnadega, mis meil on, ka möödunud ja tulevastest asjadest, seda kõike võib teha rahuga. Ei ole vaja teha kära, näiteks kui keegi kuulutab ennast evangelistiks. No, ole lahke. kas Kristus tunnistab sind oma õpilaseks, seda on ta ka selge sõnaga pühakirjas öelnud. See, kes armastab legimest nii, nagu tema meid on armastanud. Ja selle jätame rahuga tema otsustada. Igatahes võime olla kindlad, et kui me teeme isa tahtmist, ei ole meil midagi karta, sest meid ei oota maailma lõpus, selle maailma lõpus, nähtava maailma lõpus, mitte kohtupäev, vaid isa ja kutse talle söömajale.
Aga kui te nüüd vaatate seda sellist oma elukäiku, et teie pidite jõudma Rooma, et teil tekiks arusaamine, et Jumalal, nagu praegu moodsal ajal öeldakse, on teie elu jaoks mingisugune plaan või mingi kavatsus, mingi ülesanne. Et kuidas te selleni nagu seal täpsemalt hakkasite jõudma? Ikka see ju kohe ei saanud selgeks, eks ole? See rullus nii siia vaikselt lahti.
No ja tegupoolest alles siis, kui aastal 2001 avati siin Pirita klooster. Siis hakkasid mulle asjad selguma ja loodetavasti selginevad edaspidigi, aga minu arust see lihtne tõde, et me oleme kutsutud kõik, tähendab kõik inimesed on kutsutud vaimu vilja kandma, et see ei ole väga paljudeni jõudnud, see paneb imestama ja järele mõtlema, ka selle üle, mida meie ise saaksime teha. Sest ilmselt me peame tunnistust andma oma usust, looja õpetusest, kõigepealt ikkagi isa tahtmise tegemise järgi, sest tema ei võta meid kuulda mitte paljude sõnade pärast. Meil on midagi nagu pauguusulised või kes teevad suurt kära. Seda Jeesus Kristus ei teinud. Ja noh, patuga pooleks ütleksin, et kui oleks olnud tollal televisioon, ma ei usu, et Jeesus Kristus oleks läinud televisiooni rääkima. Ütlen koguni, kes praegu teleka lahti keerab, on tema enda süü ja mitte kellegi teise. Seda ei ole absoluutselt vaja mingisugust telekat. Ja et paastu ajal võiks panna teki teleka peale näiteks, aga mis nad siis teevad. Ja. Kõigest võib teha kõiksugu järeldusi. Tähtis on ikkagi see, mis issand on selgest öelnud, kanda vaimu vilja. Kes seda teeb, võib olla julge, et ta ei jää oma palgast ilma, nagu issand ütleb, kui ta annate kellelegi klaasitevet, sellepärast, et ta on Jumala saadik, sellepärast on ligimene, ta ei jää oma palgast ilma, mis siis veel suurematest asjadest rääkida.
Ja kuidas teile tundub, kas tänapäeval kipub see nagu inimeseks olemise mõte ja see olemus kuidagi kaduma minema, et me oleme muutunud liiga enesekeskseks ja materiaalseks ja kuidagi mu kodu algab minu turvaukse tagant ja kuidagi nagu see ligime, see armastus ja see teise teenimine ja selle vaatamine, et ka teisel oleks hea, teistega arvestamine kipub kaduma.
Issand ütlemine selge sõnaga, et ärge mõista kohut. Kui ma hakkan kedagi süüdistama, et teised, no kui Aadama käest küsid, et miks, siis ta siis, see naine, kelle sina mulle andsid. Mina ei teinud midagi, mina ainult amustasin. Nii et niisugused noh, kas need ongi mõttekäigud või mõtlematused pigemini, nendel ei tohiks järele anda. Adventi aeg ongi antud järele mõtlemiseks, et me ootame Kristuse teist tulemist. Jõulupühad tähistavad tema sünnipäeva, aga samuti ka ei saame sealt, kuidas öelda, ära mõelda, minema mõelda neitsi Maarjat, Jumala ema, kelle Jumal ise on niimoodi valinud. Ta tahtis olla pühas perekonnas, kuhu kuulub paratamatult ka Joosep. Nii et see, mis pühakirjas on, selle üle järele mõelda, mis on tõesti oluline, see on ristiinimese kutsumus. Kõik on kutsutud ristiinimeseks saama Jeesuse lemmikjüngriteks, kui soovite, kes ristilt ütles, et vaata, see on sinu ema. Ja kellele see on antud, kes selleni jõuab, see on osaliselt ka meie teha, kui me aitame selle asemel, et näpuga näidata, selle asemel, et keksida sellega, et mina olen õigeusklik, sina oled kõverausklik või kuidagi sinna poole. Ja tahaksin loota, et siin meie kallil Maarjamaal jõuame nüüd 9. Maarjamaa ristirahva elusajandil, mis algaks siis nagu meie pool pandud piiranguna aastaga 2016, et me jõuame sel ajal issandale lähemale, oma issandas seatud sihile lähemale, et me kanname vaimu vilja, teeme isa tahtmist.
Kas nendel aastatel, kui te seal Roomas olite, tegutsesite, te ju samamoodi levitasite sõna, te tõlkisite, lugesite tohutult palju ja tegite ka raadiosaateid?
See on nüüd üks pikem lugu, olgu, et algus oli, noh, imelik ütleksin tagasi vaata, selisasin raadio ja oma juhatale, et teil on läti ja leedukeelsed saadet, et kas kunagi ehk võib olla ka midagi eesti keeles võiks olla. Ja ma ütlen muidugi, et millal saad peale hakata. Meil ei olnud toimetajat. Ja siis oli muidugi kivi minu kapsaia, sest mina pidin esialgu värske tudengina eksameid tegema. Ja ei olnud kunagi raadiotööd teinud, ei olnud kunagi midagi tõlkinud. Ja siis hakkasin märkama, et see piiblitõlge, mis tollal olemas oli, et see ei olnud eesti keeles, et seda tuleb hakata parandama ja nii edasi ja nõnda edasi. Ja sealt saadik siis 48. aastast, kui algasid Vatikani raadio eestikeelsed saated, sealt peale olen mina siis piiblitõlge mingil moel. Selle rütmiga, kuidas see on läinud, läheks mul veel umbes 800 aastat ja mida nüüd minul ei ole antud, aga esiteks võtame selle peale, et tuleb maakeelse piibli juubeli aasta 2039, 300. juubel. Kas me teeme uue tõlke ja missugune see peab olema? Seda oleks ülimaeg ära otsustada, sest piibel on ju paks raamat ja tema tõlkimine võtab tükka aega ja seda tuleb teha mitme mehega koostöös ja see on juba pikem jutt. Aga loodame, et Jumala abiga saame sellega hakkama ja saame tõesti Jumala sõna eestlasele loetavamaks, kättesaadavamaks, armsamaks teha kui tänapäeval.
No siin võib tekida küsimus võibolla paljudele, et noh, miks on vaja uuesti piiblit tõlkida, aga ma ei tea, võibolla lihtne vastus oleks selleks, et meie keel on nii palju muutunud kogu selle aja jooksul. Kas mõte ka võibolla võiks veel muutuda või täpsemini edasi anda?
Tõlkimise situatsioon on oluliselt muutunud ja ma vaatan, et seda ei teadvustata. Kõigil on praegu nii nimetatud moblaga taskus kogu raamatukogu, ülikooli raamatukogu ja rohkem. Ja iga üks võib sealt heebrea keeles lugeda originaali, Taaveti laulu originaali. Kui ta on nii laisk, et ei viitsi heebrea keelt õppida, siis süüdistagu ennast laiskuses ja esitagu järgmine küsimus või vastaku sellele, missugust tõlget ta siis tahab. Sest ka neid on tal selle sama moblaga saada, kommentaarid, kellel oleks 20 aastat tagasi olnud mobiiltelefon, mis eri kohvrites kanti kaasis ja mis ja kõik oli. See on kõik ajalugu, ei ole teadvustatud. Nii et praegu on olukord niisugune, et kes tahab vaeva näha Jumala sõna lugemisel, mõtteotsimisel, originaalid on käega võtta, ka kreeka keeles on siis Uus testament kirjutatud näiteks, tuleb kreeka keel ära õppida ja see ei ole kuigi raske Uue testamendi, kreeka keel on õige lihtne, ütleksin. Nii et see eesti keele muutumine ei ole nagu nii oluline. Olgu, et kõik elavad keeled kasvavad nii palju, et umbes iga 25 aasta tagant tuleb piiblitõlget korrigeerida, et kas ta annab sõnumi edasi see, mida Issand pühade meeste kaudu laskiks kirja panna. Sest piibel on suur raamat ja seal võime tõesti hakata puid vahtima ja metsa silmist kaotada. Olgu, et on siis esimesel leheküljel juba öeldud, kasvage, olge viljakad, valitsege.
Aga piibli tõlkimine on ikka vist igavesti keeruline töö, sellepärast, et mulle küll seondub see igasuguste allegooriate, tolleaegse kultuuri tundmise ja kõigega, et ega see päris nii lihtne vist ei ole, et õpid lihtsalt keele ära ja muud kui hakkad sõnasõnad panema.
Nii nagu kõik muud, nii ka kasvavad ka tõlkijad, tõlgete kvaliteet ja kommentaaride kvaliteet. Kui aastat 2000 tagasi keegi mõtles midagi kirjutada, siis ta pidi tükka aega järele mõtlema, kas üldse kirjutada, sest kirjutusmaterjal oli röögatult kallis. Ja kuidas siis oli selle kirjutusmaterjali ära ostnud, kuidas mahutada võimalikult palju, et mitte midagi kaduma ei läks. Ja mina imestan nüüd praegu veel, võibolla mul tuleb mingisugune parem mõte, et kuidas ta ei mõelnud välja ühte kirja vahemärki, et öelda, et siin tõpeb nüüd mõte või rida ära. Et see oleks nagu kriipsukes ja namastunud sinna hästi vahele. Ei teinud seda. Ja meie piiblid praegu, mis meil Eestis on kasutusel, on niisugused stuudiumi piiblid või äärest ääreni piiblid. Või õigupoolest tuleb öelda, kogu pühakiri on pisikesteks tükkideks rajutud, ära numerdatud ja kokku pressitud. Nagu mingisugune silgukarp. Ja see ei ole mitte ilus. See võib praktiline olla ja vajalikki olla. Et meie harjumus ka kiriku kantslist öelda, et nüüd loeme Matteuse evangeeliumist, peatükk 25, salmid see ja see. Need salmid on meie pandud, neil ei ole üldse mingit tähtsust. Võib öelda, et Matteuse evangeelium, siis see peaks kõigil peas olema. Aga see selleks, tõlkeid tuleb teha, tuleb nii hästi teha, kui me parasjagu oskame. Ja meil oleks vaja ka niisugust välja annat, nagu praegu on olemas paljudel rahvastel. Kõige parem, mis mina näen, on prantsuse oikumeenine ja piiblitõlge lühikese kommentaariga kõige selle kohta, mis on üldisimad küsimused. Sest üks väga vana tekst, paar tuhat aastat, ei ole lihtne lugeda. Ja et piibli esimene lehekülg ei ole mitte reportaaž, 7x24 tundi, vaid on lugu sellest, kuidas Issand õnnistas ja pühitses 7. päeva. Ja kui soovite lugu ka sellest, et Issandal ei olnud kiiret, korra loomisega läks 600 päeva, piltlikult öeldes. Aga seal on veel palju rohkem, mida tolleaegsed kirjutajad, kellel oli kirjutusmaterjali puudus, sinna panid sisse, annab uurida.
See oli väga tore, kuidas te praegu piiblist rääkisite, et seda võikski võtta niimisi rahulikult süvenemisega ja ei peaks nagu kartma, sest ma tean väga paljud lihtsamad inimesed mõtlevad, et see on täis igasuguseid sümboleid ja muid asju ja ega siis tavaline lihtne inimene sellest aru ei saagi. Teie ütlete, et saab ikka küll.
No me saame nii palju, kui me ennast avame. Sest kui me tegeleme ükskõik missuguse vana ajalooga, no võtame siis juba selle lähiajaloo meie esimene Eesti Vabariik 30. aastal. Kes oskab ennast sinna tagasi mõelda? Et mina kasvasin üles ühes külas, kus ei olnud elektrit, ei olnud ühtegi televiisorit, ei olnud ühtegi autot, kui ükskord nädalas läks auto mööda, siis kõik vahtisid järjest. Seda nagu ei oska ette kujutada. Mis oli siis 2000 aastat tagasi? Kõigepealt mina, piiblitõlkija, pean mõtlema ennast tagasi 2000 aastat. Kas see läheb mul korda? Kuivõrd läheb mul korda see praeguse eesti keele sõnadesse panna, nii et lugejal, kes peab sama pingutuse tegema tegelikult, oleks sellest abi sõnumi mõistmisel. Aga siis, et noh, ülim tarkus piibli lugemisel on ikkagi näha metsa, mitte vahtida puid. Et mis on seal, issand on ise öelnud, tähtis. Ja seda on ta selge sõna öelnud paljudes kohtades. Meie Jeesa palve on ainuke palve, mis Jeesus Kristus meil jättis. Ta on säilinud kahes variantis. Ja kui me hakkame vaatama, siis nad ütlevad täpselt sama. Me võime sõnades natukene teistmoodi öelda, aga sisu on tähtis, mets. Armastada ligimest nii, nagu issand meid armastab. Meid on loodud armastajateks ja me tohime kirjutada ainult armastuskirju, kaasa arvatud meie vaenlastest ja meie vaenlastele. Ja seda peaks üks ristiimene silmas pidama ja elama siis nii nagu Jumal meid on loonud, püüdma teha isa tahtmist kanda vaimuvilja.
Seda ongi vist elus vist kõige keerulisem teha on see ennast salata ja teist armastada.
Siin on ka nüüd puudu otsimine. Kogu elu, inimese, iga inimese elu on ikkagi üks tervik, on üks mikrokosmos, ütleksin. Et looja on meid loonud iga ühte loojateks. Et iga üks loob oma maailma tahes tahtmata. Kui ta loomata jätab, siis see on jällegi üks korralage maailm. Nii et kogu see maailm, mille mina loon, on minu teha. Kuivõrd avatud ma olen, seda parem ta saab. Kuivõrd hästi mina näen oma kohta selle ajaloo taustal. Kui on nüüd teadmamehed ütlevad, et homo sapiens on 200 000 aastat siin maa peal elanud. Mis on 200 000 aasta taustal minu elu? 70 aastakes, no kui on 90? Mitte midagi. Ja siiski, me tahame oma ligemisele kaikad kodarasse loopida, me tahame seda ja teist ja kolmandat. Selle ei ole maailma taustal tähendust. No ütleme vaheste sõnadega, Toomkirikus oli iljuti tore kontsert ja kus ka helilooja Arvo Pärt oli kohal ja keegi ütles, et siin on mitu tähtsat tegelast. Mina ütlesin, meie kaume Pärt jääb, sest tema on loonud muusikat, kunagi öeldakse võib-olla, et Bach, Beethoven ja Pärt. Aga see selleks igaüks võtku alandlikult see koht, mis temal on, mis siis on temale on andnud. Mul on olnud pikk ja keeruline elukäik ja nüüd mul on omal ka niisugune probleem, et hakata oma elul on raamatud, mis nema käsu korras kirjutasin, levitama. Sest kui ta hea raamat on, kui seal on hea sõnum, miks me ei levita? See on rahulik tee teada andmiseks, et me oleme olemas. Neid küsimusi on igal ühel omaette kimbuke, aga iga üks peaks kõigepealt ikkagi tunnistama oma kohta tervikus. Siis kogu selles kosmoses, universumis, kuidas me tahame teda nimetada, et see koht, mis looja meile on annud, et me seda ülesannet täidaksime nii hästi, kui me oskame.
Eks sellega on ka omamoodi vist natuke keeruline, et kõike pruugi seda kohe ära tunda ja vahel on ka nõnda, et paned mööda või ei kuula, et sa peaksid just seda ülesannet täitma, et kas elus kahetsed on midagi mõtet?
See patu kahetsemine on üks sõna, millest mitut moodi aru saadakse, aga et meie eksijad oleme, et olemegi eksinud, see ei ole juures mingi uudis. ja võib-olla paljud panevad seda pahaks, et meil on katoliku kirikus iga armulava teenistuse alguses, mina tunnistan, et olen palju pattu teinud. Minu süü, mitte kellegi teise süü, minu süü. Et see on igav. No aga see on tõsi. Ja sellepärast, et nüüd Jumal on eriliselt lähedal pühakodades, tuhandetes, see ei tee seda asja vähem tähtsaks, et ta on kätte saadava. Nii et järele mõtlemist on vaja ja paika panemist või ära tundmist, kes ma olen, kus ma olen, et ma olen pattune, vajan issanda armu. See ei ületa uudiste künnist, pannakse pahaks ja mis iganes lehe või ajakirja number on, see tehakse täis. Ükskõik, mis see maksab. Vabandada võib pärast palju eksitused on. Aga elu on see, tegelikus on see, mis looja on loonud ja seda tuleb tunnistada, omaks võtta ja mitte uudiseid taga ajada.
Nii et kahetseda on mõtet ja mõtet on seda kahetseda niivisi, et sa sellest pöördud, selle maha jätad ja et see ei tohi sulle nagu pommiks jala külge jääda, vaid et teed omad järeldused ja lähed õiget teed mööda edasi.
No, patt on ajalugu. See, mis me oleme teinud, see on ajalugu, see jääb. Seda võib andeks anda, aga seda ei saa olematuks teha. Nii et see on nüüd pilk tagasi, aga ristirahva pilk on suunatud tulevikku. Issand tuleb, nii nagu ta ükskord juba tuli, suure au ja hiilgusega ja siis oleme kutsutud talle söömaale, mis ei ole muidugi söömine, joomine. Me ei oska oma piiratud mõistetega paremat öelda kui üks ilus pulmapidu, kus on kõike mõeldavad külluses. See on, kuidas me oskame ennast väljendada. See ei ole mingi uudis, seda on kuulutatud 2000 aastat ja meie ülesanne on, kuidas seda kuulutada just vaimu vilja kandmise näol eelseisval 9. Maarja Marissi koguduse sajandil.
Eelseisavad ka jõulud, mida me tähistame mälestamaks Kristuse sündi siia ilma, et ta ei sünni igal aastal uuesti, vaid me meenutame seda, miks ta tuli. Et kas selles peaks olema ikkagi ka mingisugune sõnum sees, mis võiks kõnetada tänapäeva inimest, kes leiab, et tal on kõik juba olemas ja tal seda Jumalat ei olegi vaja ja üldse Jumalat ei olegi olemas?
Eks see ole iga enda teha ja meie ristirahva püha kohustus on head eeskuju anda. Tuleb rõhutada, et kingitus on keskne idee ka ristiusu kuulutuses, see isa seal taevas, see lõnd samal ööl, meil patustel rõõmuks on kinkinud veel. Kinki siis enese ja see jääb ideaaliks ka praegusel ajal, et iga üks kingiks ise enese teistele, et kõik oleksid abielus kõigiga, aitaksid, annaks oleksid abiks. Nüüd iga väiksemgi kingitus, mida me teeme, on ikkagi kingitus, kui ta heas südamest tuleb. Ja põhiliselt on siis jõulupühade mõte, Kristuse sünnipäeva, Kristuse esimese tulemise mõte, ja sellega aktualiseeritud, ütleksime võõrsõnaga, et saab teoks siin samas Tallinna linnas või kus me iganes oleme. Nii et see kinkimise idee, seda katsugem oma ligimestele selgitada, aga kõigepealt palugem taevaisa käest, et me ise selgusele jõuaksime, sest kogu maailm on meile tähendamissõna mõistatamiseks antud ja see on meile looja poolt ülesandeks tehtud. Aga karta ei ole meil midagi. Me oleme ammugi võitnud. Me ei võida nii kui nii, vaid oleme ammu võitnud. Küsimus on sellest, kas mina võiduvõrja saan, kas ma lõpuni ustavaks jään.
Ja see sõltub meist endist enestest juba, kas võiduvõrja saan või mitte?
Jah, issand võiks meid päästa ilma meid küsimata, aga apostel Paulus on selle siis sõnastanud, oleme Jumala kaastöölised. Et tema soovib, et meie paluksime, olgugi, et ta teab paremini kui meie, mida meil vaja on ja enne seda, kui meie selgusele jõuame. Aga nii on looja meid loonud ja selle tegelikkuse omaks võtmine on ristirahva püha kohus. Olla see, kelleks looja on mind loonud, kasvada ja vilja kanda. Kes 30, kes 60, kes 100 seemet.
Aidaku meid selles Jumal.
Jah, ja õnnistatud Kristuse esimese tulemise püha.
Selline oli meie tänane saade Tõde otsides. Olime siin Püha Birgitta kloostris koos isa Vello Saloga. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ning jääme nüüd Jumalaga. Kõike head! Thank you.
Tõde otsides.
Tõde otsides.